Tātad par investīciju projekta Dulgās kondensātoru uzstādīšanu biokurināma katliem Talsu ielā 69. Jautājums ir izskatīts Ekonomikas un budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Ziņo mums Arnis Uzeris.
Labdien! Tā, Ventspils siltums lūdzu atbalstīt projektu Dungās kondensātoru uzstādīšanu biokurināma katliem Talsu ielā 69, Ventspilī. Iesniegšana darbības programmas izbraukšana un nodarbinātība, specifiska atbalsta mērķa, veicināt energoefektivitāti un vietējā atjaunuma energo resursu izmantošanu centralizētā siltumapkārtē. Atkārtas projektu iesniegumu atlases pirmajam kārtā CFLA. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums par tāds būtu, mēs visi zinām, ka pārmaiņa tā ir dārgāk apkur nekā pilsētā, salīdzinoši. Vai šitas ietekmēs būs tagad, teiksim, ka energoefektivitāte būs labāka un kas? Tas ietekmēs arī cenu?
No kurienes tāds zins, ka pārmaiņa tā ir?
Nu, vienkārši mums...
Tarifs visi vienā?
Nu, nezinu, bet tā ir
tekstīt. Es zinu, un jebkur zinu.
Tarifs visi vienā? Es zinu, uz to pašu, no es nezinu, no tādu rakstnost uz zudumiem, kā man gudr stāstīja, ka es gribēšu to noskaidrot.
Es paskaidrošu. Jebkura iekārta, kas ekonomē, piemēram, šo kurināmo, atstāja ietekmu tarifu. Arī šī iekārta atstās ietekmu tarifu. Tādā veidā atstāja ietekmu, protams, tarifu metodi parāds tarifu mainīt tad, kad mainās, piemēram, vairāk kā 5% izmaksas, jeb arī vairāk kā 10% mainās realizācija. Nu, tas ir tā tarifu metodi, bet būtībā atstāja, jebkuras iekārts, kā es teicu, kur ekonomē, kur nāmo, viņi atstāja iespēju. Atstāja iespēju pozitīvi.
Jā, pozitīvi.
Pietām analogu projektu kolēģi mēs esam realizējuši kreisā krāsta kārtumā. Ļoti konkrēti dati, kas pierāda, ka šis projekts strādā vārdu šādu dungāzu savākšanu un izmantošanu.
Jā, es kārtībā
tas ir... Tā vienkārši tā
protams arī protams, jā. Tika, tā ir tas
kāds jautājums. Kādu? Nu, projekts ļoti gatavots un...
Vienīgi, es pateicu, ka tādā steidzamības kārtībā.
Tāpēc, ka pirmdien jāiesniec.
Jā.
Nu, jā.
Jā, mums jāiesniec 17.
Un jūs iekavējās kaut kas jāgarādē?
Nē, nu, es varu atbildēt. Nu, jāsaka tā, ka līdz pēdējiem brīdiem mums nebija pilnīgi pārliecība, ka šis projekts un projekts, pie kura arī uzņēmums ļoti nopietni strādā, runājot par pakritumu sadzināšanu, ja, nav savstarpēji izslēdzoši. Jo katram projektam jābūt atmaksāšanas laikam. Ja. Mēs esam konstatējuši, ka nē, un tādēļ ir pieņemts lēmums šo projektu. Nu, lēmumu mēs tagad tieksim pieņemsim. Tādēļ ir pārliecība, ka šo projektu mēs varam iesniegt un realizēt. Tāpēc iznāca tā, ka nu, mums vajadzīga ārkārtas domas sēde, lai nenopaviet šo termīnu.
Kāds mums sakrast ar atmaksāšanos laikiem, tie jau jūs arī zinām, jums taču zinām, 10 gadus, ja jūs kaut kā iepriekšējo tehnoloģiju runājam.
Mēs runājam par to, ka iespējams tuvākajā nākotnē mēs lemsim par vēl vienu projektu realizāciju, kas saistās ar atkritumu sadedzināšanu. Un šī projekta neapšaubāmi, bet tas būs vēl viens apkurs kārtas, kuram nebūs pieslēgts šis Dungās kondensātors. Un jautājums par to, kādā apjomā izmanto vienu katlu un kādā tos, teiksim, esošu.
Nē, drīz es dokumentēšu. Tomēr, ja runa par tādiem fundamentāliem procesiem un tehnoloģijām, par kurām jūs tagad runājam, tad vispār šāda tipa steidzamība kaut kāda vienkārši nebūtu vispār pamatot. Jo, zinu, ja nopietni strādā, tad viss ir saplānots termiņos un tam līdzīgi. Un tā, es saprotu, ka ir vajadzīga steidzamība, es atbalstu jautājumu, ka mani kolēģi uzdeva, Dackorn, un tā, vajadzīga steidzamība, mēs, protams, atbalstīsim un darīsim to visu, bet, piemēram, man šodien, es tikai no rīta 10. vai pus 11. saņēmu īziņu, ka man šo sanāksmi ir jābūt. Un tas viss vienkārši tikai liecina par to, ka šeit ir kaut kāda īpatnēja, nu, teiksim, darba organizācija, argumenti, ko jūs teicāt, vītulīgums, visi cieņi jūsu jūsu profesionalitātei un tam līdzīgi, tas absolūti būtu kā kaut ko citu jūs būtu pateicis, ka vajadzēja. To es saprotu, ka jūs sakat, ka pirmdienā iesniedzat.
Kaut kas pirmdienā iesniedz, ok,
tāpēc mēs šodien kaut ko darām. Bet ja runā par kaut kādiem apmaksāšanās periodiem un savstarpēji izslēdzošiem projektiem par atkritumu dedzināšanu, par tehnoloģijām, par tādām lietām, nu, grūti noticēt tam visam vienkārši. Bet mēs atbalstam.
Tā ir jūsu izvēle.
Protams, mums izvēle, mums vispār
ir izvēle. Es jums atklāt stāstu to, kādā procesā mēs šobrīd esam. Ja? Un tur nav jānotic, ne. Tad, kad mēs būsim izlēmuši par atkritumu sadedzināšanu, ja? Tad jums būs daudz lielāka skaidrība arī par to, kādēļ mums līdz pēdējiem brīdiem nebija skaidrs, vai šis projekts ir jārealizē vai nav. Ja? Bet pats par sevi nav šaubu, viņš teiksim, atmaksājas. Bet skatoties uz visu pārmenes siltumapgādes saimniecību kopumā, bija šis jautājums. Mums tagad ir pārliecība tiem, kas strādāja pie šī projekta, no domas vadības ar Jošinieku, ka šis projekts ir vajadzīgs, un mēs viņu varam bez kādām šaubām iesniegt. Jā. Un ņemot vērā to, ko jūs minējāt, šorīt jūs informē, tieši tāpēc arī plānos, ka šodien finanšu komiteja, jums uz to jāļodas, un šeit nav nekāda problēma. Vides komisija mums ir, Kormas komiteja jāļodas, tā kā tas nav tā, ka speciāli bija kādam te jāpārts šodien. Lūdzu, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotāji? Nav, jā. Kāds vēl izteikties?
Es jau izteicam.
Es gribētu teikt,
tas ir pozitīvi, vajadzīgi, mēs atbalstam, mēs tikai precizējam, nu, tas ir atsevišķas lietas, nu, kas ir par termiņiem, par iesniegšanu, par procedūru, bet tā, kopumā nav šaubu, kurš ir labi vajadzīgi. Kad es būšu darba procesā, ilgāk saskārēs ar tehnoloģiju, tas viss notiek, kā es apspiežu, iespējams, ka būs dziļāk, kurš nav labi.
Vai lūdzu, kolēģi, tas vēl sastāvēs? Nē, tas. Lūdzu, tad mums jābalsa par lēmu tādā. Paldies, lēmums pieņas. Un vēl viens projekts, kolēģi, kas arī tieši tāpat jāiesniedz ir pirmdien. Par investīciju projektu Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas, skatīs ekonomikas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, šīs pašas darbības programmas ietvaros kā padomgāzes kondensātori ir sagatavots arī projekta iesniegums par Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu. Ir plānots šī projekta ietvaros nomainīt 525, rekonstruēt 525 metrus siltumtrases, ja? Un būtībā šie ir beidzamie metri siltumtrasēm, kas vēl nav rekonstruēt. Ja? Pašu vecums ir ap 30 gadu un vairāk. Tā kā tur jautājums ir tieši drošība, un, protams, šeit ir tas pats, kas arī par Dungvās kondensātoru. Tas viss šī traša nomaina pret rūpnieces izolētām, var teikt, samazina siltums uzmanības trasēs kā tādus, ja? Un, protams, tad rod arī ietekmi uz visām šiem uzmanības. Tā mums ir pieredze jau ir tāda, ja? un šie zudumi siltumapgādes tīklos Ventspilī ir kaut kur robežās 10-11%, Latvijā vidē viņi ir kaut kur ap 14, Rīgā pār pa 12, tā kā, nu, tas ir tā. Nu. Katru vietu savādāk, bet tas ir tieši tāpēc, ka būtu.
Bet rietumvalstīs, ar ko tu salīdzināji?
Rietumvalstīs ir citādāk uzskaits metodika nedaudz. Viņi uzskaita tieši apkurs sezonā, un apkurs sezonā būtībā šie zudumi ir mazāki. Viņi zudumi ir kaut kur robežās no 6-8%, rietumvalstīs arī Somijā ir tā.
Ja mums uzskaidīja tikai apkārši.
Mēs būtu tuvu tam, jo vasaras sezonā šie zudumi ir 11%, tiemžēl tā tas ir. Jo tas temperatūra tīklos ir tāda pati, un viņi vienkārši tiek mazāk paņemta galā. Tas nozīmē, ka viņš nodzīst. Vienkārši tā elementāra fizika. Vasaras, un tad būtībā Rietumvalstīm ir stipri salīdzināt. Protams, Somija ir tā, kur liek trešā sērijas cārvals, tur ir izolācija vēl biezāka. To es domāju, kā tas ir. Turpatams, arī klimats ir nedaudz bargāks, jā. Bet kopumā mēs esam daudz no normālīgas.
Jā, Lūdzu jautājums.
Precizējuši, cik es atceros, laikam, tad jau mēs pie sūtuma prasa nomainīts ir jau kaut kā 90% pārā.
99,6% ir 99,6%. Šie tie 0,4 palikuši.
Šis ir vēl tas?
Jā, šis ir tie gali.
Jo tu es gribēju precizēt. Jā, jau ir to kāda nākamā kārta, jau kas jau ir, teiksim, 90. Gados sākt mainīt, ja pie šis vēl tā kā varētu teikt padomu Antonis pēdējā.
Nu jā. Nē, par, es varu atbildēt šo jautājumu. Gadus, man liekas, jau trīs atpakaļ tika veikts iegriezums siltumtrasē Brīvības ielā, kuri būvēti 90. Gadu sākumā.
94.
Jā. Nu, vismaz tajā vietā, jā, protams, pa vienu vietu neuzspriestu. Noteikti tikai to, ka šis metāls, metāla kvalitāte bija ļoti labā stāvoklī. Nu, izgriezts tieši lauku, lai iegriezumu uztaisītu. Tā kā pagaidām nav tāda indikācija, vai tieši mainīt. Nu, nu vēl tā.
Nav tāds vēstības. Vēl būtu jautājums? Nav jautājums. Kāds vēl izteikties?
Jā.
Lūdzu, kolēģi, par lēmu projektu par. Paldies, lai mums pieņemt.